азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн 24-июль, күнгө шаршемби, кушубак күнүңүз менен. Алдыдагы күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Орусияга Кантага авиабаза аркылуу учту. Ал ортодо Бишкектеги чек арадагы жаңжалдан бери жабылган жолдор ачылбай турат. Эл аралык баяндан Британияда консерваторлор КФ партиясынын лидери Борис Джонсон өлкөнүн премьер-министри кызматына киришет.
Биз 31-октябрга чейин Брекзитти ишке ашырабыз. Биздин колдон келет деген сезимди жарата турган баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы, Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультто болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Оолу, бүгүнкү күндүн жаңылыктарын угуп алыңыз. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсыздарбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Канттагы авиабаза аркылуу Орусияга учуп кетти. Бул тууралуу КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebookтагы баракчасына жарыялады. Анын маалыматына караганда, Алмазбек Атамбаев менен бирге КСДП партиясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Асель Кудуранова, анын орун басары Мурадыл Мадеминов, өзү Кундуз Жолдубаева жана КСДПнын Орусиядагы өкүлү Султанбеков дагы кошо учуп кетти. Мунун алдында Алмазбек Атамбаев Чүйдүн Койташ айылындагы үйүндө азаттыктын эмне үчүн Манас аба майданы аркылуу эмес, Канттагы авиабаза аркылуу учуп жатасыз деген суроосуна мындайча жооп берди.
Аны ар бир акылдуу адам түшүнөт. Азыр Кыргызстанда бийлик эч кандай мыйзам дегенди сыйлабайт, эч кандай конституция дегенди сыйлабайт, каалаганын жасап атат. Ошондуктан мен да мындай пайгамбарыбыз айткандай тедбир алып атам да.
Кыргызстанга кайра эртең кайтып келерин Алмазбек Атамбаев билдирди, бирок сапардын максатын, аларды ким чакырып жатканы тууралуу маалыматтарды ачык айткан жок. Алмазбек Атамбаев Канттагы авиабазага жоонтоп тарапташтарын коштоосу менен барды. Аларды атайын даярдалган автоунаалары коштоп жүрдү. 27-июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча Ички иштер министрлиги 3 жолу Атамбаевди суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. 22-июлда Атамбаевдин Койташтагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Канематов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барган. Мурдагы президенттин талапкерлери аны суракка чакырууну саясий куугунтук деп Чүйдүн Койташ айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Баткендин дача аймагында Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахимдин кезектеги жолугушуусу башталды. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери 23-июлда да жолугушуп, Тажикстандын Варух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосундагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишкен. Ошондой эле чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүү боюнча макулдашкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда, 22-июлда кечки 17:20 чамасында Варух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырташа кеткен. Варух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желег орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы болсо, кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына варухтуктар нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Кыргызстандын саламат сактоо министринин маалыматына караганда, чек арадагы чырда 17 киши жабыркап ооруканага жаткырылды. Алардын 14-үнө ок жаңылса, 3-үнө таш тийген. Тажик тарап бир киши каза болгонун, дагы 7 киши жаракат алганын билдирип жатат. Бүгүн 24-июлда Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланууда. Соттук жараянда кылмышка шектүү Мелис Калыков мергенчиликтен келгенден кийин үйүнө биринчи барган Найымжан Деханов көрсөтмө берди. Ал кырсык болгон күнү Калыков менен күйүүчү май алуу үчүн май куюучу жайга чогуу барганын, айыпталуучунун үйүнө 20-литрлик идиште бензин калтырып кеткенин айтты. Ошондой эле Калыковдун оң колунда жаңы алган жараты жана канын тактары болгон деп көрсөтмө берди. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун киши колду болгон сөөгө 2018-жылы 18-ноябрда Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармасынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында жатат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. 23 июлда АКШ-нын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитеттин палата өкүлдөрүн Нью-Йорктун башкы прокуратурасын жана салык кызматын сотко берди. Президент болгонго чейин бул штатта жашаган Трамп өзүнүн салыктары жана салык эсептери тууралуу маалымат бербөөнү соттон суранды. Бул тууралуу Четелдик агенттикте кабарлайт. Бюджеттик комитет Конгресске Трамптын салыктары тууралуу маалыматты берүүнү талап кылып, финансы министрлигин жана салык кызматын бир нече жума мурун сотко берген. Америка үнү шейшемби күнү Колумбия округунун федералдык сотуна берилген арызда президент июндагы соттуктоого каршы кайрылды деп жазылганы кабарланды. Трамп шайлоо компаниясы учурунда бир нече жолу өзүнүн салыктары тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруудан баш тарткан. Ал президент болгондон кийин да салык маалыматтарын ачыктаган эмес. Эреже боюнча президенттикке талапкерлердин баары акыркы жылдагы салык декларациясын жарыялашат. Май айында Нью-Йорк штатынын сенаты АКШ-нын президенти салык боюнча маалыматтарды Конгресске берүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн мыйзам кабыл алган. Ушул жылдын 6 айында Ысык Көл облусуна 43614 турист келди. Анын ичинен 37185 Кыргызстандын жарандары, 6429 четелдиктер. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Чет мамлекеттен келгендердин 5052 КМШ өлкөлөрүнөн, калган 1377 КМШ-дан башка мамлекеттерден келгендер. Ушул жылдын январь июнь айларында Ысык Көл облусунун аймагындагы туризм тармагында кызмат көрсөткөн объектилерден 79,581.6 000 сом салык түштү.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары ушул тапта 69 сом 64 тыйын, 1 евро 78 сом 13 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 10 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Орусияга кете турганына байланыштуу бүгүн Чүйдүн Койташ айылындагы үйүндө 100 жакын тарапташтары менен чогулуп, атайын даярдалган автоунаа менен Кантага авиабаза аркылуу Орусияга учуп кетти. Бул тууралуу акыркы жагдайларды кененирээк билүү үчүн учурда Кантага авиабазада жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов азыр түз байланышка чыгабыз. Алло, Бакыт.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Акыркы жагдайлар тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Биз азыр Кантага Орусиянын бириккен аскер аба базасынын аэродромунун жанында турабыз. Бул жерде ошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери Атамбаевди коштоп келип, чогулуп турушат. Ал эми Атамбаев болсо аталган аэродромго кирип, учак аркылуу Орусияга учуп кетери айтылууда. Жана калса социалдык тармактарга анын жакындары тарабынан атайын учактын ичинде отурган сүрөттөрү дагы жарыяланды. Алмазбек Атамбаев Орусияга кыска мөөнөттөгү сапар менен бараарын буга чейин айтып келген. Ал эми бүгүн болсо Койташтагы өзүнүн үйүнө тарапкерлери менен жолугуп, Орусияга чындыгында эле 2 күндүк сапар менен учуп барып келерин дагы бир ирет ырастады. Ал кетер алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Канттагы аскер аба базасында атайын учак менен учаарын билдирди. Анын айтымына караганда Манас аэропорту аркылуу учак менен учууга бийликтин ар кыл чагымчыл аракеттери тоскоол болот деп санагандыгын билдирди. Ал эми Орусияга сапарынын максаты жөнүндө кене маалымат берген жок. Ал чакырган өзүнүн жакын тааныштары, жакындары тарабынан бир нече жолу чакыруу алгандыгын, бирок ушул жолку чакырууга, чакыруунун алкагында ошо Орусияга баруу зарылчылыгы туулгандыгын билдирди. Азыркы учурда учак учууга даярданып жаткандыгы айтылууда. Ал аны менен кошо ошо расмий ЛДКнын Атамбаевдин расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жана башка бир нече адам барары дагы айтылууда. Анын жүрүшүндө эмне сүйлөшүүлөр жөнүндө кеп болору белгисиз. Бирок Атамбаевдин ошо Орусияга кетер алдында ошо кантка чейин эч бир күч органдарынан, укук коргоо органдарынан суракка чакыруу же болбосо аны кармоо аракеттери болгон жок. Буга чейин биз эскерте кетсек, Алмазбек Атамбаевди Ички иштер министрлиги 3 ирет кайсы бир иштин алкагында күбө катары суракка чакырган болчу. Бирок Атамбаев аталган чакыруу мыйзамга каршы келет деп баруудан баш тарткан эле. Эми Атамбаев бул жолку сапарынан соң сөзсүз түрдө Кыргызстанга кайтып келерин убада кылууда. Ал так датасында белгилейт, эртең 25 июлда саат 19:00 кайрадан учуп келерин белгиледи. Ал эми анын тарапкерлери дал ушул авиабазадан, Кантага авиабазадан аны тосуп алууга даяр экендигин да белгилешүүдө. Журналисттер менен баарлашуу учурунда Атамбаев ушул Орусиянын авиабазасы аркылуу учуу өлкөнүн көз карандысыздыгына шек келтирбейби деген суроого учурдагы бийликке сын айтып, учурдагы бийлик өлкөнүн эгемендигине сактоо боюнча аракеттерди көрбөй жаткандыгын белгиледи.
Чоң рахмат. Сиздер менен кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Бакыт Асанов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот, дареги азаттык чекит.org. Ал эми кененирээк маалымат билүү үчүн Азаттыктын кечки уктуралардагы тыңдасаңыз болот.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Бул Азаттык радиосу. Биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахимдин чек арадагы абал боюнча жолугушуусу бүгүн дагы уланып жатат. Темага кененирээк баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот. Ал азыр биз менен түз байланышта. Алло, Жеңиш, саламатсызбы?
Айкон, саламатсыңбы?
Сөз сизде.
Мен ушул кече 22 июль күнү Тажикстандын Ворган клубу менен чектешип турган Кыргызстандын Аксай айылынын чек арасындагы болгон жаңжалдан бери азыркы учурда дагы деле жабылган жолдор ачылган жок. Ушул тапта Баткен Исфана жолу Жакор участкасынан жабылып турат. Ал эми Тажикстандын Ворган клубун өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштырган жол Аксай айылынан жабылган боюнча турат. Ушул тапта Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков баштаган топ жана Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Ибрахим Кыргызстандын чек арасындагы дача участкасында жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат. Бул жерде атайын тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү бар. Ал эми Аксай айылында болсо Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жана чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жүрөт. Мына ушул азыр эле бир жарым саат мурда бизге Аксайдан кабар келди. Ал жерде ошол топтолуп аксайлыктар ички коопсуздукту камсыздап турган милиция кызматкерлерине нааразылык билдирип таш атууга аракет жасаган учурда милиция тарабынан үн чыгаруучу атайын каражаттар колдонулуп ал жерден жайкын тургундардан бир экөөсү жабыркап ооруканага кетти деген маалымат болду. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнөн дагы бул маалыматты тастыктап жатышат. Азыр бул жерде негизинен чек арада абал туруктуу боюнча сакталып турат. Айкөл,
чоң рахмат. Оодо Азаттык үналгысы жаңырууда. Эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Орусияга учуп кетиш үчүн Канттагы авиабазага барды. Аны менен бирге жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Асель Кудуранова, Мурадыл Мадеминов жана КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева да чогуу чаары айтылды. Кыргыз тажик чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр башталды. Баткендин дачасы аймагында Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице премьер министри Азим Ибрахимдин кезектеги жолугушуусу башталды. Баткен прокурорунун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланууда. Бүгүн 24 июлда Ош шаардык сотунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу сот иши уланууда. Соттук жараянда кылмышка шектүү Мелис Халыков мергенчиликтен келгенден кийин үйүнө биринчи барган Айымжан Дехканов көрсөтмө берди. Трамп сот аркылуу салык декларациясын жашыргысы келет. 23 июлда АКШ'нын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитеттен палата өкүлдөрүн Нью-Йорктун башкы прокуратурасын жана салык кызматын сотко берди. Мурдагы президент болгонго чейин ушул штатта жашаган Трамп өзүнүн салыктары жана салык эсептери тууралуу маалымат берүүнү соттон суранды. Обода азаттыгынын алгысы жаңырууда эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Борис Джонсон Британиянын бийликтеги консерваторлор партиясынын лидери жана өлкөнүн жаңы премьер-министри болуп дайындалды. Ал өкмөт башчы катары бүгүн расмий түрдө ишке киришмекчи. Кескин билдирүүлөрү менен таанымал саясатчы Brexit жарыянын аягына чыгарам деп убада берди. Толугураак Кубат Касымбеков улантат.
Борис Джонсон
Британиянын консерваторлор партиясы шейшембе күнү өзүнүн лидери катары күтүлгөндөй эле 55 жаштагы Борис Джонсонду тандады. Кезинде Лондон шаарын башкарган Джонсон атаандашы учурдагы тышкы иштер министр Джереми Ханттан 2 эсе көп добуш алды. Аны консерваторлордун өлкө аймагындагы 160 миңдей мүчөсүнүн 65% ашыгы колдоду. Британияда бийликтеги партиянын төрагасы өлкөнүн премьер-министри болот. Эми Джонсон бул кызматка расмий түрдө бүгүн шаршембе күнү киришкен турат. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийинки сөзүн Британиянын Евро биримдиктен чыгуу жарыянын же Brexitти аягына чыгарууга убада берди.
Биз 31 октябрга чейин Brexitти ишке ашырабыз. Биздин колдон келет деген сезимди жарата турган баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз. Натыйжада биз кайрадан өзүбүзгө жана бир нерсе жетише аларыбызга ишене баштайбыз.
Деп билдирди Джонсон. 2016 жылдын 23 июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евро биримдиктен бөлүнүүнү колдошкон. Борис Джонсон бул референдумда Британиянын уюмдан чыгышын жактаган тараптын башында турган. Элдик добуш берүүдөн кийин ал премьер-министр болот деген жоромолдорго карабастан консерваторлор ал учурда ички иштер министри болуп иштеп жаткан Тереза Мэйди өкмөт башчы кылып тандашкан. Джонсон болсо тышкы иштер министрлигинин башына келип 2 жылдан кийин Мэйдин саясатына каршылык иретинде кызматтан кеткен. Акыркы 1 жыл ичинде 62 жаштагы Мэй Британиянын уюмдан кандай шартта чыгары жазылган Brexit келишимин бир нече жолу парламенттин ратификациясынан өткөрө албай коюп, быйыл май айында иштен кетерин жарыялаган эле. Жол картасына ылайык, Британия 2019 жылдын март айында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу зарыл эле. Бирок Британ парламенти орток пикир таба албагандыктан Евро биримдик Британиянын уюмдан чыгуу мөөнөтүн 6 айга узартып, расмий Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген. Расмий Брюссель эми Британиянын жаңы премьер-министри менен Brexit маселеси боюнча иштешүүгө даяр экенин билдирди.
Биргелешип чечүүнү талап кылган түрдүү жана татаал маселелер көп. Бизди кыйын мезгил күтүп турат. Менимче бекем жана жакшы иш мамилесин түзүүнүн мааниси чоң. Себеби биз Европа элине да, Британ элине да пайдалуу боло турган ишти аткарышыбыз керек. Андыктан мен аны менен иштешүүнү күтүп жатам.
Деп айтты Европа комиссиясынын жаңы шайланган президенти Урсула фон дер Ляйен. Борис Джонсонду дароо эле АКШ президенти Дональд Трамп, француз лидери Эммануэль Макрон баштаган бир катар дүйнөлүк лидерлер куттукташты. Бирок өлкө ичинде Джонсондун тандалышы боюнча пикирлер бир кылык эмес. Юстиция министри, башкы казначы, билим берүү министри баш болгон Британ өкмөтүнүн кеминде 4 мүчөсү Джонсон менен иштешүүнү каалабай турганын айтышып, өз ыктыяры менен кызматтан кетишти. Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин Борис Джонсон консерваторлор партиясынын 100 миңге жетпеген мүчөсүнүн добушун гана топтогонун, бирок бүтүндөй өлкөнүн колдоосуна ээ боло албаганын твиттерге жазды. Биздин өлкөнүн эли кийинки премьер-министр ким болорун жалпы элдик шайлоодо чечиши керек деп белгиледи Корбин. Депутаттарынын басымдуу бөлүгү Британиянын Евро биримдикке мүчө бойдон калышын жактаган либерал демократиялык партиянын жаңы лидери Джо Суинсон Джонсон биздин өлкөнүн премьер-министр болууга татыктуу эмес экенин бир нече жолу анык көргөзгөн деп билдирди. Борис Джонсондун ата жагынан түпкү теги Осмон түрктөрүнө орто калат. Анын чоң чоң атасы Али Кемаль Осмон империясынын акыркы ички иштер министрлеринин бири болгон. Джонсон ата энеси Британиядан убактылуу кетип АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап жатканда төрөлгөн. 1987 жылы Британиядагы Оксфорд университетин аяктап, карьерасын гезит журналдардын кабарчылыгынан баштаган. 2001 жылдан 2008 жылга чейин Хенли аймагынан депутат болуп шайланса, 2008-2016 жылга чейин Лондон шаарын башкарып турду. 2016 жылдан 2018 жылга чейин тышкы иштер министри болуп иштеп, андан бери Аксбридж округунан депутаттык кызматын улантып келген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы, аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Акыркы жылдары ботаникалык бакчада кайра-кайра өрт чыгып, бак дарактар сугарылбай куурап жатканын жаш активисттер айтып келишет. Аталган маселени колго алуу үчүн Арча демилгеси коомдук фонду ботаникалык бакты сактап калууну каалаган активисттер жана каалоочулардан каражат топтоп, ирригациялык системаны оңдоону көздөп жатышат. Ал ортодо ботаникалык бакчанын жамааты, ошол эле жетекчилиги бакчаны калыбында сактап калууга канчалык деңгээлде кызыктар, ал үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Ушул жана башка суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга ботаникалык саттын жетекчи орун басары Жанышбек Кенжебаев келип отурат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жанышбек мырза, жогоруда белгилеп өткөндөй эле ал Арча демилгеси коомдук фонду мына ботаникалык бакты сактап калыш үчүн болбосо бактарды куурап жок болуп жатат деп коңгуроо кагышып атышат. Анан ал тургай аталган маселени колго алуу үчүн 6000 АКШ долларына жакын каражат зарыл экенин дагы айтып каражат топтой башташыптыр. Деги эле азыр ботаникалык бакчанын абалы кандай? Учурда ошо канча бак бар?
Учурда ботаникалык бакта 1938 жылы уюштурулган. Бул Борбордук Азиядагы эң чоң территориясы жагынан эң чоң биздин ботаникалык бак болуп эсептелинет аянты жагынан. Ал жерде 2600 өсүмдүктөрдүн түрлөрү, сорттору, формалары өсөт. Анда азыр 5 лаборатория иштеп атат. Мөмөлүү өсүмдүктөр лабораториясы, эксперименталдык ботаника, дарак бадалдар лабораториясы, гүлдүү декоративдүү өсүмдүктөр лабораториясы. Анын арында биздин бийик тоолуу регионго жараша атайын уюштурулган 84 жылы ошол жерде өзүбүздүн 5 гектар жерде дагы бир лаборатория иштеп атат.
Азыр ушул ботаникалык бакчанын абалы кандай? Мен жогоруда белгилеп өтпөдүмбү? Суу жетпей куурап калып атат деген сөздөрдү айтылып атат.
Эми акыркы күндөрү ушу социалдык тармактарда ушундай маалыматтар көп таркалып атат. Негизинен бул суу маселеси бүгүн эле же быйыл эле чыгып аткан маселе эмес. Бул жыл сайын эле айтылып жаткан маселе. Бул биздин суугаруучу арыктар же болбосо ирригациялык сеттер деп коебуз, тармактар. Булар союз маалында курулган. Ошондон бери ремонт болсо дагы бөлүкчөлөр ремонт болуп, толук кандуу ремонттон өткөн эмес. Эми азыр ушул боюнча аябай социалдык тармактарда көп чыгып кетти. Бул жерде Акынбаев бир адрес боюнча батыш бөлүгүндө биз заштка деп коебуз, эми ошо баягы коргоп туруучу жактарда өсүмдүктөрүбүз куруп атат. Эми бул буга чейин деле курап келген негизи. Анан быйыл биз дагы аябай аракет кылып ошол жерге суу келип түшөт. Суу келип түшкөндөн кийин сол тарапка бурулуп ошол жактан сугарылат да негизинен. Ошол арык канча жылдан бери ремонт болбой баягы чөгүп кеткен. Суу келип туруп ошол жерге суу келип чыкпай калат. А биз буга чейин муну сугарганбыз. Сугарып жүргөнбүз.
Аракеттер болуп келген да буга чейин.
Аракеттер болуп эми ошол арыктан эмес, башка арыктан келип деле сугарган аракет кылып келгенбиз. Анда ошол жерге келген аракты биз тосуп, ошол жерде атайын асфальт бар, адам басууч жер. Ошол жерди тосуп, ошол аркылуу биз эмнеге кылганбыз? Ошол жака сууну буруп, ошондой кылып сугарып келгенбиз.
Быйылчы?
Быйыл дагы ошондой аракетти көрүп атабыз, кылып атабыз. Ошол мезгилде дагы сырттан кирген жанагындай эс алуучулар же болбосо басып жүрүүчүлөр келип дагы бизге мондай неме кылып атат, баягы жалоо айтып атат. Биз баса турган жолду суу каптатып жүргөнгө ушундай ушундай деген маселелер көзгөрүп атат. Эми баягы элде ар түрдүү да ушундай кылып айтышып атат. Эми колдон келишинче ошонун баарын жасап атабыз.
Деги эле алдын алуу үчүн дагы кандай иш чараларды өткөрүп атасыздар? Ушу ботаникалык бакчаны калыбында алып калуу боюнча, сактап калуу боюнча?
Биз сактап калуу боюнча көп эле аракеттерди эме атабыз. Алдын ала көптөгөн проектте сметаларды жогорку жактарга, биз эми улуттук индер академиясына карайбыз да, ошол жака, ал жердин президенти аркылуу өкмөт тарапка чейин эле баардыгын кат жазып, сунуштардын баардыгын эле киргизип атабыз. Былтыр 15 сентябрда президент Жээнбеков өзү дагы, премьер министр Абылгазиев, Алтынай Мөрбекова ошол жерде болгон, бүт проблемаларыбыздын баардыгын уккан, көргөн баардыгын. Ошол боюнча бизде эмне эле жетишпей атат, техника жетишпей атат, жумушчу күч жетишпей атат, ошолордун баарын айтканбыз. Бирок ушул маселе бүгүнкү чейин дагы эле мындай чечилбей жатат да.
Быйыл ошо кандай аракеттер көрүлүп
атат? Мен сөздүн акырына чыгып коеюнчу, эми союз маалында бул жерде ботаникалык баада иштегенде ошол жерде 40га жакын жумушчу иштеген экен да, илимий кызматкерлерден жанагыдан сырткары. Азыр бизде ушул бакта бир гана рабочий штатыбыз бар, анын айлыгы 3500 сом, ага эч ким жумушка келбей атат, азыр вакансияда турат. Андан башка бизде жумушчу деген штат жок. Илимдүү кызматкерлерибиз, ошол жерде иштеп аткан кызматкерлерибиз, ошолордун күчү менен эле суугарып атабыз, ошолордун күчү менен эле ушундай жумуштарды алып келатабыз. Ушул күнгө чейин деле, бул бүгүнкү күн эмес, буга чейинки канча жылдан бери келаткан жумуш да. Анан ал жерде ийм менен сугатчы деген штатыбыз жок. Агрономду же болбосо илимий кызматкерлерди өздөрүнүн участоктөрүнө бекитип, ошолордун баардыгын бекитип, участокуна баягы курап калбасын, мындан аркы дагы сактап калыш үчүн ушуларды аракет жасап атабыз деп ошолорду бекитип алып, ошолордун негизинде ошолордун күчү менен азыр келатат да.
Сөзүңүз каралчы, азыр ушул жерден канча кызматкерим кетет ушул ботаникалык садда, жана канча каражат бөлүнөт ушул ботаникалык садды?
Мен анау мынча каражат бөлүнөт деп мен так айта албайт экенмин. Азыр менде баягы мындай маалыматтар жок эле ал жанында. Анан азыркы баардыгы биригип бизде 67 кызматкер эмгектенет. Илимий кызматкерлер жанагындай административ немелерди кошкондо.
Анан быйыл ошо ботаникалык бакчаны сактап калуу үчүн баягы иштерди жүргүзүп атабыз деп атпайсыздарбы? Бул иш мурунтан эле пландалып келгенби, же болбосо жанагындай Аларча демилгеси коомдук фонду баягы коңгуроо кагып, мынакей ушундай ботаникалык бакчадагы бактар куурап атат, баардыгыбыз колго алалы деп демилге көтөрүлгөндөн кийин гана пайда болдубу?
Жок, бул маселе канча жылдан бери көтөрүлүп келатат. Биз былтыр мындан эки жыл мурда дагы ошол Гавасилга токой чарба жана айланып жүргөн койгу агенттигине ошол тарапка дагы жардам сурап, алардан жанагындай проектлерди түзүп, сметаларын түзүп, аларды эле жардам беребиз деген, ирригациялык сетти неме кылганга, ордуна коюп тактап бергенге. Ошого чейин эле, буга чейин деле бул маселе бизге баягы проблема болуп көтөрүлүп келген. Биз ошону каражаттын, анан техниканын жетишпегенден мына ушул күнгө келип атабыз да. Эми бул жерде мен алысмын, бул жерде баягы угармандар дагы туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн, баардыгы эле ботаникалык бак куруп атат дегендей болупчу. Ал жерде ошол Акымбаев бир көчөсүндөгү бизде турган родовый комплекс деп коебуз, ошонун батыш тарабы гана баягы суу жетпей атканына байланыштуу, а калган жерлерде жакшынакай эле суу жетип атат. Бизде сууга суудан проблема жок эч, болгону суугарылчу арыктарыбыз баягы толуп калып түшүп кетип, эми ал деген канча тонналаган нерсе да, биздин жумушчу күч ага күчүбүз жетпейт экен. Аларды сырттан алып келип өткөргөнгө биздин акча каражатыбыз дагы жетпей калат экен.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, сиздер менен ботаникалык бакчанын жетекчи орун басары Жанышбек Кенжебаев болду. Иштериңиздерге ийгилик. А биз болсо ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болдук. Ободо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Тарыхка азаттык чекит.org, ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо рус чекит, азаттык чекит.org. Кызыктуу видеолорду ютубтан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, аман бололу.